Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang bagong taon po ay simula kung saan ang mga Australiano ay nag-iisip ng mga goals para sa paparating na taon. Kayo po, ano po ba yung goal nyo ngayong taon? Para sa marami din po, ang kanilang resolusyon ay karaniwan ukol sa pagpapabuti ng kalusugan. Ngunit hinimok ng mga eksperto, be kind to yourself sa proseso ng pagbabago sa iyong sarili. Narito ang detalye ng ulat ni Peggy Giacomelis na isinalin sa wikang Filipino. Inaasahang nasa taas ng New Year's resolution ng mga Australiano ang health at fitness. Ngunit ayon sa mga eksperto, ito din ang panahon para maging mahinahon at maingat sa sarili ang mga tao at magtakda ng mga totoong goals sa pagpapabuti ng kanilang kalusugan. Ayon sa strategist at exercise scientist na si Dr. Craig Duncan, kadalasan ayon sa mga pananaliksik ay hindi tumatagal ang mga New Year's resolution.
Research really tells us that often New Year's resolutions don't last very long. So we might start an exercise program and after just a couple of months, our motivation dies out and we struggle with it and we don't keep it up for the entire year. And that is okay, but you don't have to wait to the next New Year to make that resolution to start again. So that's one of the problems with these New Year's resolutions. Just realize that, look, don't be too hard on yourself. Just start the next day or start Monday or start on your birthday. There's all these opportunities throughout the year.
Samantala, ibinahagi naman ng research fellow sa ehersisyo at nutrisyon na si Dr. Evelyn Parr na mula sa Mary MacKillop Institute for Health Research, mahalaga at isang positibong bagay na magtipon ng mga tao upang gunitain ang iba't ibang selebrasyon ng taon, kahit na mapapadami ang kain at wala masyadong ehersisyo. Ayon kay Dr. Parr, pagdating sa mga New Year's resolution, mas napapanatili ang paggawa ng mga maliliit na pagbabago sa pang-araw-araw na habit, gaya ng pagkain ng mas maraming gulay at prutas kaysa sa kaagarang pagbawas ng malaking timbang. Dagdag ni Dr. Parr, kailangan maging realistic ang mga tao ukol sa tipo ng kanilang pangangatawan, ngunit huwag naman itong gawing excuse upang tuluyang talikuran ang mga healthy choices.
General consensus at the moment is that genetics is contributing about 70% towards our risk of being obese or having overweight or obesity, which doesn't mean that you can write off and say, I can't do anything about it, it's genetic. There's absolutely modifiable factors, but for some individuals, they may always be a larger individual. That doesn't mean that they can't be a fit individual in terms of being reasonable at doing their physical activity, but it does mean that maybe for some people they're never going to end up being a size 6.
Ngayong taon, marami din sa mga Australiano magsusuri ng kanilang level pagdating sa pisikal na mga aktibidad. Ayon kay Dr. Grant Duffy, isang senior lecturer sa exercise science ng Australian Catholic University sa Sydney, marami sa mga tao ang kulang sa oras, ngunit dapat pa rin ay maghanap ng paraan na maisali ang ehersisyo sa pang-araw-araw na routine.
The general guidelines are now people need to do 4 to 5 days a week of light to moderate type exercise at least, but that can be in the form of things such as your resistance training, going for a walk or a run, or even some type of team sport activity. And we've seen definitely a boom, obviously, in the group type fitness sessions type of exercise now.
Samantala, sa taong ito ay marami din ang magre-review ng kanilang konsumsyon ng alak. Himok ng Alcohol and Drug Foundation, lalo na sa mga moderate at heavy drinkers, na bisitahin muna ang doktor bago tuluyang ihinto ang pag-inom. Ani Melinda Lucas ng Alcohol and Drug Foundation, ang Australia ay isang bansa kung saan ang pagtitipon ay nakasentro sa inuman, tulad na lamang ng after-work drinks at mga happy hours sa mga lokal na pub. Dagdag niya, kahit na konting baso ng wine lang ang iniinom kada gabi, maaaring makaranas pa rin ng sintomas ng withdrawal ang mga tao kung sila ay biglang hihinto.
It's a really good first step to go and have a chat with your GP. The alcohol is one of those drugs that when you have it on a regular occasion, your body does become dependent upon it. And so a lot of people aren't aware of that. So having a chat with your GP first, making sure that you're all good to go, because if you don't, for some people, there can be very serious health effects if you go cold turkey too quickly. And then it might be the best advice is to, okay, so instead of drinking 7 nights a week, maybe and 3 glasses of wine, maybe have 1 glass of wine, or maybe have 3 nights a week that you don't drink and then 4 but you do have a couple of glasses of wine.
Naglabas din ng Food and Drug Foundation ang paalala sa mga tao na bantayan ang konsumsyon ng alak lalo na ngayong mainit ang panahon. Dagdag nila, iwasan ang paglangoy kung nakainom at ang matagal na sun exposure kung may alak sa sistema. Nagbabala din ang mga eksperto sa mga plano gumamit ng bawal na gamot na walang ligtas na level para sa paggamit ng droga.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.